Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksilig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Jane. Nagbabalik po tayo. Na, ganyan. So, ganyan po ang... I'm sure hindi lang po ako. Ganito po ang nararamdaman ngayon sa area na ito ng, ano, ng UP bilang ang bago po talagang recipe sa buhay ay ang sabaw.
Yes.
Dahil marami-rami po tayo.
Hell month na yan.
Opo. Hell Sem. Wala na pong pinipili. Tuloy-tuloy na po yan. First day pa lang. First day pa lang hanggang submission ng grades. At yung iba humahabol pa kasi mga nag-incomplete pa.
There you
go. Okay. So mga katropa, this week po ay, of course, tayong lahat ay naapektuhan na ng, kung hindi pa man din po ay we apologize. Pero hindi man po kami mabibigyan mga spoilers para sa linggo na ito.
Mm-hmm.
Dahil sa isip naman po namin, ba't naman namin kukwento sa inyo, binayaran po namin yung pananood na
totoo, nanood din kayo ganyan.
So, bumili din kayo ng ticket.
Oo.
Di ba po? Eh actually po, masarap minsan magkwento yung mga katropas. Meron po ako dalawang katropas na gusto ko po silang nagkukwento kasi kumpletong-kumpleto lahat ng detalye. Pero hindi po nila pinababayaran ng ticket. So, ngayon po ay ipagpapatuloy po natin. Ang usapan lang po natin, ito ko, of course, narinig na po itong Infinity War. At ang Infinity War at ang usong-uso ngayon ay ang mga stones, di ba? Parang gusto ko magkaroon ng Infinity Stones. Gusto ko magkaroon ng necklace na parang Infinity Stones, no? Di ba? Isipin mo yan. I'm sure meron yang jewelry somewhere na
ibebenta. Feeling ko.
Oo, na necklace. Tapos yan yung parang ano mo.
Mga merch.
Susuotin mo pagka naka-gown ka. Suotin ko yan sa graduation. Infinity Stones. No. Walang kontra. Walang nanakaw ng ideya. Ngayon lang po nilabas yan, 7:05 sa Tropang Radio. At kung kayo po yung magnanakaw ng ideya, ay, nako.
Published po dahil umere.
Umere po ito. So talaga meron po talaga.
Meron po kaming archive.
Mm-mm. So may proof po kami na ako po nakaisip nun. At ako po magsasot nun sa graduation. Panote lang po, please. Okay, so mga katropa, itutuloy po natin sa usapan po na mga Infinity Stones. At kada araw ay may isang stone na nire-represent po tayo na pinag-uusapan natin siya. So in essence, ito naman sa Tropang Radio, yung ginagawa lang po natin ay humuhugot sa something. At ito po ang hinuhugot natin ay ang
humuhugot ng
stones.
Doktor na pala tayo.
Correct.
Oh my gosh.
Para pala humuhugot ng stone. Para pala itong laparoscopy. Ano ba yan? Matatawag na yan. So ito po ay ang ating pong episode for today ay ang Time Stone. Yan. So swerte po ako dahil ang dun po sa Infinity War, sa Marvel Universe, sa Infinity War lang, hindi essentially sa Marvel Universe kasi baka may mapaaway po kami. Parang dun sa progress ng towards the Infinity War din, lumabas po yung Time Stone doon po sa Doctor Strange. At dahil ako po ay parang isa yan sa mga favorite ko sa Marvel Universe.
Kala ko fan ni Benedict Cumberbatch.
Bukod pa doon, pangalawa ko nga sasabihin yun. Oo, na siya na lang din po ang inaantay kong pumunta dito sa UP at para magsabi na
as a doctor.
As a doctor.
Maraming doctors dito.
Hindi, tsaka marami po siya. Oo, tsaka marami siya namamanipulate na. Di ba, pwede siya pumunta dito.
Yeah.
Kailangan, alam niya dito sa, ano na to, sa UP, marami pong manipulation of time dito. Naisipin mo, yung term paper na dapat, tatlong buwan mo sinusulat, nagagawa mo 30 minutes. O, di ba? So, time stone yan.
Pati nga yung thesis na dapat, sem lang, nagiging 3 sems.
Oh, yun pa. O, di ba? Oo, matitindi talaga. Oo, matindi talaga ang konsepto dito ng time. Di ba? So, iba-ibang perspective of time. So, umpisahan na natin sa usapan na agad ng time. Di ba? Anong oras na po bang oras? Ay, 7:07 na po ng umaga. Ng gabi. O, di ba? Namanipulate yung time. Di ba? Akala nyo gabi, pero nung sinabi kong umaga, inisip nyo din, baka na nga umaga na.
With the eye of Agamotto.
Yan. Oh, sige. Ikwento mo nga na ko. Ikaw ba'y Marvel fan, katropang Mark?
Hindi particularly. Napanood ko lang yung films. Pero nung hindi pa siya film at comic books pa lang, may general idea lang din dahil siguro sa pop culture, sa mga TV,
Diba?
Ganun.
Parang lahat naman tayo kahit pa pa naapektuhan ng Incredible Hulk, ganyan.
Mm-hmm. For example, stories yung, in general.
Opo, so some of the stories, pero siguro yung mga not so popular, na pinopopularized because of Polly Econ, ay, oo, di ba? More characters, more chances of winning in terms of kita dyan. So, yun. Kaya, naka-relate yun at least for dun sa Eye of Agamotto, di ba? Pero, in-appear nila yun dun sa Doctor Strange.
Doctor Strange siya.
So, yan ay, ang ano niya, ang naging major power niya is pagmamanipulate ng time. So, tanong muna natin, balik muna tayo sa concept of time. Hindi na kasi natin maa-atras ang ating oras. At, ito kasi ang perspective natin sa araw na ito. Of all the stones, time is something that we all have the same amount of.
Mm-mm.
As compared dun sa iba. Kasi ang bawa, yung space. Pwede mo sabihin na from here to Mascom, pareho lang pala yun. From here to the same College of Engineering,
uh-huh.
at saka from here to the same College of Social Science and Philosophy, di ba yung ano nila, yung space na yan, magkaiba.
Mm-mm.
Pero, yung time, pare-pareho tayo ng oras. Hindi mo sasabi, ay, ang 45 minutes sa akin, so more than your 45 minutes.
Mm-mm.
So, yung konsepto ng how is time relative? Diba? Parang minsan, diba, yung teacher na gustong-gusto mo, parang ang bilis ng oras. Pero yung teacher na ayaw mo, bakit ba? 5 minutes pa lang ba yun? Diba? Parang tagal-tagal naman, di pa tayo uuwi. Ganyan, diba? So, katropang Mark, why is our relationship to time relative? At anong mga perspectives of relativity sa aspeto na yun?
I think time is constant naman. It's just our time perception of how things happen around us.
Mm-hmm.
Na, kasi yung every second, pareho naman yung isang second sa atin, di ba? Yung fixed chi, di ba? Pero yung kung ano lang yung gusto mo or yung disposition mo in that day or according to kung ano yung nasa isip mo, yun yung mga nagde-determine kung sa experience mo ay mahaba ba or maikli yung time.
Mm-hmm.
Na madalas ating na nadi-discuss na yung pag nag-e-enjoy ka sa isang bagay, parang kulang ka sa parang ang bilis ng oras, 'di ba? Pero kung yung something naman na you dread, it's matagal naman, parang ang tagal matapos. Hence yung pag sabi nga nila, diba, pag yung nagpa-plank ka, you don't know how long 30 seconds is hanggang hindi ka nagpa-plank. Diba? Kasi sa planking, sobrang hirap niyang gawin sa core mo. So yung 30 seconds na yun, parang it takes forever kasi you're waiting for it to end.
Mm-hmm.
Eh kung ano lang yan, naglalaro ka lang or nanonood ng YouTube, mga 30 seconds is nothing. Diba? Marami ka nung mapapanood in, well, parang kulang yung 30 seconds para ma-enjoy mo yung isang video, I think.
So, yeah, it so is really your relationship. In essence, kahit sabi mo pare-pareho nga yan, sabi nga nakatropang Mark, constant naman ang time, pero sa isip mo, di ba, meron kang, ang tawag nito, meron kang relationship, parang mindset na nag-a-affect din how you look at it.
Mm-mm.
Ayan. So meron pong contribution si katropang Janine. Ito po ang mahirap dito sa Tropang Radio. Ako sa totoo lang, inisip ko pong i-bump off lahat po ng katropa this week bilang power. Kasi ako po ang Thanos kasi talaga ng Tropang Radio Universe. Masabi ko lang po yon.
With a snap of a finger.
Oh, and a snap of a finger, lahat po ng mga katropas, pwede po silang...
Matanggal?
Actually, matanggal. Kalahate.
Oh my gosh!
In a snap of my finger. With a snap of my finger. At saka naisip ko, with a snap of my finger, palitan ko kaya lahat ng katropa, ako lang uupo dun sa...
Oh my!
Diba? Naisip ko rin yon. Pero hindi po yon ang aking... gustong i-anong ugali. So, si Katropang Janine po magko-contribute. Sabi niya, time is distance then in the sense that we can measure distance by measuring the time needed to travel that spatial measure. At dahil po dyan, nilipat na po si Katropang Janine sa College of Science kung saan my physics department. Di po ba? So, okay. IP pala, Institute of Physics. So, marami pong physicists doon. Tsaka po sa Big Bang Theory. Thank you, Katropang Janine, for your contribution. Mm-hmm. Ikaw naman, Katropang Anika. Time, relativity, di ba? The relativity of time. How is time only relative? Relative to you and relative to what?
Ako, time is relative dun sa, sa ginagawa mo.
Mm-hmm.
So, halimbawa, tsaka yung, patience / yung kagustuhan mong gawin yun.
Mm-hmm.
So, minsan meron kang isang buong papel na kailangan sulatin. pero ayaw mo siyang gawin, so wala kang patience to do it. Sobrang haba or sobrang tagal nung time bago mo siya makomplete. Mm-hmm. Pero kung meron ka halimbawang rant, oo, kasi traffic sa EDSA, tapos kaya mong bumuo ng isang buong same length ng paper na yun kasi iba yung emotions na involved doon, tsaka yung willingness mo to parang think about it. Mm-hmm. Diba? So sa tingin ko, halimbawa naghihintay ka na mangyari yung isang bagay, siguro para sa iba, sabihin mo, ay, bakit hindi pa, ba't hindi pa kami? Charot!
So, agad-agad na,
oh, yun, agad.
Kuya, may,
parang ang dami kong ginawa, hindi pa rin kami. Oo. Pero, in
baka naman hindi oras yung problema dyan, katropang Anika. Sorry. Sorry.
Hindi ako yun. Sinasabi ko lang, sample lang po. Pero, dun sa perspective ng the other person, parang,
sobrang,
konti pa lang yung time natin together. I mean, ang dami nangyari, pero konti pa lang yun. Hindi pa enough to build the relationship from it. So, yes. Ganun din yung ano, yung parang relativity ng time. Lalo na from person to person.
Yeah.
Yung relationship mo dun sa ginagawa mo or sa nangyayari, yun yung makapag-determine kung gaano ba kahaba yung oras.
Naisip ko talaga yun din. Sabi ko, naku, nagkakanakawan na talaga dito ng ano ba ito, mindstone naman yung nanakaw. Kasi naisip ko yun dun sa relationship of how you perceive things at then how you parang try to force your own perspective of time to others.
Mm-hmm.
So yung relativity ng time sa'yo is that how you see things, hindi yan din yung how others see the your relationship to time. So yung concept of halimbawa ikaw mabilis ka masyado, galawan mo talaga mabilis, tapos yung other person medyo mabagal yung ano niya, mabagal yung galaw niya, o hindi dun sa bagal perspective pero dun sa how that person parang ring elf versus human, di ba yung konsepto ng elves daw na ang bilis-bilis ng oras sa kanila at hindi nila na-enjoy as much as humans kasi may finite kang relationship to time. So ako, inisip ko yun sa konsepto ng kung isang tao halimbawa, inisip mo 6 months lang ang meron ako, so bibilisan mo at dadamihan mo yung pwede mong gawin sa 6 months na yon versus the other person na parang ay ang dami ko pa namang time, 6 months parang ano pa lang siya, tip of the iceberg. We will be here forever. So, iba talaga yung dynamics mo sa time kasi iba din yung take away mo doon sa what you need to accomplish doon sa time na pinrovide sa'yo. Diba? So, mga katropas, sa ating pagbabalik, makasama natin ang ilan sa ating mga guest katropas. Ito na po yata ang huling batch. Tama po ba ang aking pagkakaintindi?
Ng guest katropas?
Oo, ng guest katropas. So, wow. Saktong-sakto naman yung time stone dito. At maya-maya ay mapapakinggan po natin ang kanila din namang perspective on time as well as in the power to manipulate time. So, huwag po kayo nga alis, mga katropas. Babalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa DZUP 1604. Tayo na pakinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng Spark Up by Business World ang Spark Up Summit, Idea Capital of the Business World sa May 12, 8 a.m. to 5 p.m. sa Samsung Hall, SM Aura, BGC, Taguig City. Explore a city built from bright ideas and discover how young entrepreneurs grew some of today's biggest brands. Get the freshest insights on business at the biggest gathering on ideation, entrepreneurship, and innovation. Para sa ibang detalye, bisitahin ang aming Facebook, Twitter, at Instagram page sa @SparkUpPH o tumawag sa 535-9901, Local 716 o 824. Ito ay hatid sa inyo ng Spark Up by Business World sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nahak ka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving home, sis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:19. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Jane. Si Katropang Anika, sigaw ka lang.
Yo!
Yeah, si Katropang Anika, medyo malayo po dahil po sineset up po ang ating Facebook page. Matagal yun pagka Facebook page. Facebook live lang po. Ayan. Dahil meron po tayong mga guest katropas. At gusto po namin ma-prove natin sa mga magulang nila na hindi po sila naglalamierda at naglalakwatsa ng alas 7 ng gabi. Nung nagpaalam po sila na dito po sila pupunta sa Tropang Radio. Ayan. So kikilalanin na po natin sa kanila. Kikilalanin po natin sila. So, yo, kapakilala po kayo mga katropas.
Yo, ako si Katropang Mervin.
Yo, ako si Katropang Christine.
Yo, I'm Katropang
Blue. Ay, kulang ang yung yo. Nako. Ulitin.
Yo, I'm Blue.
Ayan, ako si Katropang Blue. Nako, baka mapauwi na agad si Katropang Blue. Okay, so ito po si Katropang Mervin. Tama ba? Si Katropang Christine at si Katropang Blue. Ayan, sila po ay bahagi ng klase ni Ma'am Pinky Aceron. Ito po ay dahil ang DZUP as well as ang Tropang Radio ay isa po sa mga venue para po masiguro nating ma-experience sa mga broadcast students ang actual na pagbo-board sa isang radio station. At dahil po dyan ay lahat po na nag-aaral ng BC100 at BC10 ay nagbo-board po dito sa Tropang Radio. So lahat po naman nakikinig dyan na naisip nyo, hi, gusto ko yun. Ayan, pupunta kayo sa BC100. Sure na agad. Dahil sa ilang instances ay hindi nyo po magagawa ito. So, tanungin na po natin ang ating mga katropas agad-agad, di ba? Dahil Infinity Stones ang ating pong hinuhugutan ng inspirasyon this week. At ngayong araw na po na ito ay Time Stone ang ating hinuhugutan. Ay itanong na natin sa ating mga katropas, do we have too much time or do we not have enough? Yan. Ano ang sa tingin ninyo? Para dayang oras o kulang sa oras? Si Katropang Mervin muna.
Sa tingin ko po, kulang sa oras, lalo na kapag maraming ginagawa, lalo na po ngayon because it's Hell Week. Mm-hmm. So there's a lot of
stuff. So itong
Hell
Week, parang kumonti lalo oras. Parang hinigop ng space stone. yung oras
yes
mo.
Mm-hmm.
So kulang, parang sa'yo kulang. Yes. Especially for this week.
Yes.
Pero kailan ba marami para sa'yo ang oras? Parang dami-dami ng oras nito?
Siguro kapag break, wala masyadong ginagawa. Mm-hmm. Parang you have your own time to yourself. Mm-hmm. Control mo yung oras. Pero pag may kailangan kang i-accomplish, medyo parang nauubusan
kulang,
ka ng oras.
Mm-hmm. Ikaw kay Katropang Christine, ano naman ang iyong konsepto sa too much time or not enough?
Siguro for me, growing up, parang feeling ko talaga I always have too little of time. Mm-hmm. Parang lagi kong hinahabol yung oras ever since. And never siya nagbago until now.
Hinahabol mo siya, hindi mo siya naabutan.
Hindi pa din.
Okay. Until ngayon.
Yeah.
Naghahabulan kayo.
Naghahabulan kami.
Oh, at ikaw lagi ang kulelat.
Ako lagi.
Okay. So, not enough time.
Not enough.
Si Katropang Blue naman.
I think,
ikaw parang feeling ko marami kang oras.
Yeah, I really think I have too much time or at least yung nakikita ko. Kasi I have a lot of stuff to do and ginagawa ko to, ginagawa ko yon, and parang after that I still have a lot of time to spare.
Eto pala, dito ka pala umutang. But, dito mga tropang testing, kuha ka mga apat na time niya dyan.
Apektado yung sleep ko though. But
oh yan. So itanong natin, baka naman may kinalaman sa kanilang mga background. Si Katropang Mervin, ano ang iyong major? Saan ka ba humuhugot? Saan ka ba na hinugot? Okay.
So, I'm from the College of Mass Communication.
Ano ang iyong major?
Broadcast communication.
Ah, broadcast communication. Nako, kulang daw siya sa oras. Patay tayo dyan. Dadami pa ang iyong gagawin. Konti pa ngayon, lalo ang oras mo. Ikaw ka, Trauma, Christine.
Same lang po kay Mervin, College of Mass Communication and major in broadcast communication.
At si Katropang Blue?
I'm BA Film.
Film. Ah, yun pala yung mga taga-film ang maraming ginagawa. Maraming oras. Kaya pala. Ngayon na-judge sila bigla. Eh, no? Okay, so yan po ang ating medyo a little bit of the background of our katropa. So ituloy na natin sa relationship to time through the years. Diba? Yung parang, kailan ba natin masasabi na itong gusto ko bumalik sa panahon na ito ang parang pinaka-ideal na version ko of my relationship to time. Ah, parang pa-exam, ano? Diba? Teacher kasi kami, kaya nagpapa-exam din kami. Okay, dito naman tayo kay Katropang Christine mauuna. Yun talaga, diba, sa time, parang paiba-iba naman ang time. Katropang Christine.
I think my relationship with time, siguro my ideal concept of time is siguro nung bata ako.
Mm-mm. Kasi when I was... pitong taon ka pala, ganyan.
Yeah, mga ganun. Kasi mm-mm, feel ko kapag bata ka, you just have a whole lot of time na hindi mo alam saan mo gagamitin. Mm-hmm. Kasi parang pagising mo sa umaga, laro. And hanggang pagtulog, hanggang mm-mm, gabi, laro. And now na I'm nearing adulthood, parang... lalo kong naisip na I could have spent it better. Parang ganun.
I should have played more. Yeah. Kasi, ay, mga play-play na yun. Dapat ginawa ako na yung thesis ko.
True.
Dahil ko oras nun eh. Nung 7 taon ako eh. Sana yun na utangin ko yun. Gamitin ko ngayon sa term paper ko. Di ba?
True.
Yeah. So it was that time. So yeah, ideal siya because it was still, in essence, your relationship to time was savored. Di ba? Mm. Hindi parang hinahabol ka. Parang constantly ka din. Parang there is really, ito yung konsepto ng there was really a moment for you to experience. Yeah. Ayan. Si Katropang Blue naman. Kailan ba yung ideal version mo of time?
Gusto ko po sigurong ideally is yung nung high school po ako since may stress na rin or akad work or load then.
Nung nasa high school ka.
Then may of course time to play and other stuff to do. So like nababalance ko na. So unlike now na parang nagka-cram up lock na po yung lahat na yun. Well, at
tapon
least
mo muna to kasi hindi mo pa magagawa. Ito naman muna. Tapos itapon na iba.
Okay. Yun po. So, mas masaya po siguro yun na at least yung pace ko ganun pa rin and mas malala nga lang now.
So, high school, pero there's less to do so it feels that you have more time. Ayan. Yeah. Okay. Si Katropang Mervin naman.
Ako din po high school kasi feeling ko yung high school yung time na nag-establish ng relationships more with friends tsaka family and kayang i-balance yun with the work from school, akads, mm-hmm, and enough time pa rin to spend time with them and really parang spend those memorable moments together.
Yeah, oo. Di ba nga malaman ko nung high school ba tandaan natin nagawa, no? Parang bakit ako 40 minutes lang kasi yata yung mga klase natin, 40-45 minutes, mm-hmm, ganyan. So, ang dami nating klase. Pero may natutunan ba? Yun na lang siguro yung question doon. Sana may natutunan tayo. Araw-araw din kasi.
Yes.
Diba? Siguro it has... Nung freshie tayo, diba? Lahat mo tayo nag-freshie of sorts.
Fresh pa po.
Freshie na iba. Freshie pa. Ka Blue, ano? 5th year?
4th year po.
Sa film mga pa, 10th year. Diba? Yan ang konsepto ng time doon. Hindi, pero halimbawa, ikaw ay 4th year na.
Yes po.
Pa, syempre, so freshie sila ngayon, ikaw merong comparison. Di ba nung high school nga, feeling ko, hindi ba parang ang dami mong ginawa nung high school, nag-freshie ka, parang, wow, konti yung ginagawa, 15 units, po, kakatamad parang... naman, di ba? Dapat inutang talaga natin yung oras doon. Ano sa team mo, Katropang?
Adjusting pa rin po talaga ako nung freshie days ko na parang, ito yung gagawin ko, then pag natapos ko, I'm looking for something else to do.
Yes, yes. Diba? Kasi dati sa high school, parang alas 6 ng umaga, nasa school ka na, tapos biglang, all of a sudden, ito, ano isa subject sa isang araw? PE pa? Okay, diba?
Lagi po akong late nung high school.
Ayun na, ngayon, mas late pa, I bet. Okay. Sika trapang Christina, man.
Siguro, nung
yung freshie, di ba? When freshie. Now freshie ka. Lalo yung first sem, di ba? Kasi second sem na to. Parang, di ba yung shift din nung coming from a high school dynamic that you're kind of, used to. And then all of a sudden, you go to college and all these things that you can manipulate your own time because you can choose your own schedule and all these. What do you think of that?
Sobrang nahirapan ako nung first sem kasi adjusting period from high school, ganun. Tapos, parang feel ko, I'm so responsible na for my time on how to use it. Yung cuts, lalo na yung idea of cuts na parang sa utak ko, hindi ko magawa yun nung high school. And now I have the freedom to do it. Tapos parang hindi ko magawa.
Well, technically, baka po may nakikinig sa ating taga-Quezon. Hindi nyo dapat ginagamit yun. Hindi yung freedom. Okay. Just in case, baka lang po sa mga iba dyan. Okay. Magagamit siya only because maa-absent kayo. Yeah. Hindi dahil sa parang minanipulate nyo na yung cuts. Okay. Kulang pa yung cut ko. Ganyan. Wag yun. Okay. Sinasabi ko lang, baka tayo ma-sensor. Okay. So, yun. So, meron ka nang nadadagdagan, in essence, yung time. At nababawas, dahil konti, di ba? Yung ano rin, yung responsibility. So, as compared nung high school, mas mataas ang responsibility, pero hindi pa ganun karami. Tama, di ba? Parang 15 units, di ba? Okay, ikaw naman katropang Mervin.
Sa akin naman po, during high school, palaging busy nga, as mentioned. Pero nung freshie.
Lalo pag fourth year, ano?
Yes po. Lalo research. Na yung senior high, may thesis paper na rin. So, palaging busy. Tapos pagdating ng first sem, freshie, parang 15 units, parang ang dami kong oras para gawin to. Pero,
hindi ba rin nagagawa, no?
Kasi I joined an org. So, medyo time-consuming talaga siya. So, siguro nasanay din kasi ako palaging may ginagawa yung busy, yung sked. So, siguro sinik ko din yun. So, kahit less on acad load, madami pa rin yung time na kinoconsume nung org work.
Yeah. Maganda yung sinabi ni Katropang Mervin, yung konsepto kasi natin na sometimes, yung relationship natin sa time, tayo rin ang nagpapack dun sa relationship na yun, di ba? So parang minsan sabihin mo, pwede naman ng mga 3 minutes lang yung ganito, dahil sanay ka, nasaksak yung, nakasiksik yung days mo. So, naggumagawa ka rin na iba pang mga pamamaraan para masiksik siya. So, magkakaroon, para ma-retain mo yung dati mong relationship to time. Last question, mga katropa, sanda na ba kayo? Kung nasa iyo ang time stone, what will you use it for? To turn back time or to see the future? Okay, di ba? Tingnan natin dito ang pinaka, syempre dun tayo sa pinakamatanda si katropang di ba?
I guess po, syempre walang choice, pero I guess I'll see into the future, but yung just a mundane everyday lifestyle ko. I just wanna see myself if I'm still liking the same things.
Akala ko may liking someone. Siya pa rin ba?
A few years from now, if I'm still interested in these kinds of stuff, novels, then...
So parang what do you wanna see what you are, di ba?
Yeah, what I am po ng in the future.
10 years from now. Yeah.
Yun lang, tas parang like sobrang magmamatter yun if like ngayon parang I'm doubting myself. So, I guess a confidence boost po yun.
Oo. Mukha namang matino buhay ko dito, di ba? Kahit na binagsak ko na to ng 4 beses. So, ayan. So, parang pabalik ka dito, parang masaya ka. Okay naman. Only to find out, meron ding effect din pala yun. Ayan. Si Katropang Christine naman. Back to the past or see into the future?
I've been a nostalgic person ever since. So, siguro back to the past. Kasi
may iniwan ka ba sa past?
Marami.
Okay.
So, meron talaga akong mga moments na gustong ulitin. Not necessarily to change anything, but just like, savor nandun lang again. Ako. Yeah. To feel that feeling again na I felt that moment.
Okay. So, kasi ngayon, parang hindi mo pa na na-feel yung papalit dun sa feeling na yun. Okay. Ikaw naman, Katropang Mervin.
Sa akin din po, see into the future. Kasi parang, patuloy ng sinabi ni Katropang Blue na gusto mo lang makita yung mundane stuff just for security and confidence boost na parang tama pa ba yung ginagawa ko ngayon or ganun ba kalaki yung effect ng decisions ko today na ma-affect niya talaga yung future ko.
Maganda. Yan po. So, yan po, mga katropas kayo, isipin nyo mabuti ano po ba ang gusto nyong gawin. Bumalik sa inyong nakaraan o harapin ang inyong hinaharap. Ano ba tama pa yun? Tama yun. Kinabukasan. Okay. Sorry po. Harapin yung hinaharap eh. So, maraming salamat kay katropang Mervin, kay katropang Blue, at kay katropang Christine. Gusto nyo bang bumate? Baka may nakikinig sa inyo in your past, present, and future. Katropang Mervin?
Opo, binabati po ko po yung parents ko and my family who's listening right
now.
Hello,
parents. Okay lang po yan. Mabait po kami. Si katropang Christine.
Binabati ko po yung super supportive best friend ko na Sophia na she's listening right now.
Hi, katropang Sophia. Yan. And si katropang Blue.
Hi po sa yung batch ko po Formosa and like see you on Friday na lang.
Ayan. So maraming salamat po sa ating mga guest katropas na they gave us their time para ano, mapag-usapan po ang ating topic at hindi lang of course time pero yung kanilang knowledge at kanilang experiences, it's very very precious to us. So syempre sabi namin, nako baka naman in the future magkita-kita tayo o 10 years from now sasabihin mo, ay grabe, kakilala ko pa pala sila, kasi ang lagi namin sinasabi dito sa Tropang Radio, once a katropa
always a katropa.
Okay nga, alis mga katropas, babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba, doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:35 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Mark.
At ako po si katropang Jane. Yan, tayo pa rin po ay talking about the Infinity Stones this week. Dahil po, syempre, lahat po tayo parang merong hangover sa Infinity War. Sa mga wala pa pong hangover, di dapat po uminom kayo. Ibig sabihin ay indulge in the experience. Pero kung hindi nyo rin naman feel, hindi nyo naman po kailangan gawin. O, diba? So, mga katropas, ay punta po tayo dyan sa ating usapang time stone, dahil yan po ang ating pong kumbaga assigned na pag-uusapan. Last Monday ang pinag-usapan po natin ay ang space at kahapon ay ang mind stone. So kailangan alam natin ng konti yan kasi meron pong pasabog na question sa mandandulo nitong ating episode na ito. So pero may tinanong po ako sa mga guest katropas natin about mapapasok na po tayo dito sa konsepto ng time stone. Kasi yung time stone ay kaya nang niyang mag-manipulate ng time. Mm-hmm. At dahil po dyan ay you can, you know, put yourself wherever, di ba? Halimbawa, pa, pwede mong ibalik sa ibalik ang sarili mo sa point na yon. Kahit nga pabalik-balik, paulit-ulit. So mga katropas, so ano ba ang gagawin mo sa time stone na yon? Mamaya pa yung second question na may kinalaman dun sa actual manipulation. Pero ito, dalawa lang muna. Turn back time or to see the future. Woohoo! Katropang Anika, ikaw muna.
Ako,
see the future. Ay, hinuhulaan.
Ako, ano, lagi kong iniisip what the future holds. I mean, iniisip ko lagi na merong obsession yung mga tao sa konsepto ng pagkakaroon or pagkita or na malaman kung ano yung what's at the end of the rainbow or something to that effect. Na parang lagi natin iniisip ano kaya yung dulo nito? Ano kaya? Paano kaya ito matatapos? Ano kaya yung ending ng storya na ito? So ako gusto kong I want to see into the future kasi sabi daw physically impossible to go back to the past. Joke lang, hindi ko alam. Tama ba yun? Pero yun nga, kasi yung past niisip ko ngayon kung meron pa bang bagay sa past na
gusto mo pang balikan.
Oo. Gusto mong balikan or pag binago ko magiging maayos ba? Di ba wala ka kasing kasiguraduhan pag binago mo yung nakaraan kung ano mangyayari sa present. Pero yung sa future, pag nakita mo yon baka meron pagbalik mo sa present, baka pwede, may pwede ka pang gawin or something.
Mm-mm. Okay, okay. Sige. So it's to see the future, di ba?
Ah.
Ikaw naman katropang Mark, turn back time or see the future?
Ako, being a nostalgic person, I like the past.
Mm-hmm.
I often dwell on it. So, you would think na parang bakit ko pagugustuhin na magkaroon pa ng power na to go back in time?
Mm-hmm.
Would you rather not like must go to the future and parang kasi we don't have the privilege of seeing what will actually happen. We can only speculate. Pero I think kasi yung pag ano din, pag look back on certain things in the past, hindi siya yung actual na mga bagay na naaalala mo as they are.
Mm-hmm.
Kasi nagbago ka na as a person. So, pag bumalik ka, I think pag bumalik ka dun sa mga bagay na nasa nakaraan mo, yung babalikan mo, iba na. Yung situations, iba na yung pagtingin mo. For example, dati, yung pinoproblema mo lang as a high schooler is yung marami kang tigyawat sa mukha. Di ba? Parang end of the world na kasi ano na, prom nyo na, ganyan. Tapos may tigyawat ka sa ilong, dead center, ganun, di ba? So you're just worried na yung mga photos mo, ganyan, ito na, this is the death of me. Ganun.
Ako nga, nagkaroon ako ng... ako nagkaroon ako ng ano, ng kulite, bago mag ano, grad pick.
Oh, ako din,
graduation ng college, parang totoo ba?
Ako nagpaano, nagpagupit ako bago mag ano, grad pick. Hampangin! Grabe, forever to.
Oo, so...
Pwede na lang, wala sa confidence ko.
Ako nga,
nadala.
Kirat.
Kaya, sige, tuloy mga katrapang Mark.
Yung pag, when you go back to the past, iba na yung nababalikan mo. Kasi for example, yung ngayon, we have the privilege of Facebook na yung mga pictures, yeah, yung mga actual na nakikita mo. Yun yung nababalikan mo. Pero yung actual na feeling about it, kumbaga, I think there's so much to be learned from it. Much more nung, kasi kung ikaw lang yung pag inaalala mo lang siya, meron kang certain na mga bagay na naaalala na hindi naman totoo. Me as being a forgetful person na mahilig din mag-dwell sa past, marami akong naaalala na false na pala. Na as in, hindi siya totoo. Ganoon. So, pag may nakakausap ako ng mga kaibigan, mga classmates, tapos may kinakwento ako, kukorek nila ako kasi mali yung pagkakaalala ko doon sa mga kwento. So, I want to go back and recheck or check kung ano, yung mga na-form ba na memories ko ay tama pa rin. Kasi I'm more of dun sa yung reality. Oo, we make our own realities, pero yung I would rather be like as accurate as possible. And ayun, gusto ko maging tama. sa mga naaalala ko.
Babalikan niya para maayos niya na maalala niya.
You know, taking abilities.
Oo, yung parang, hindi to yung nangyari.
Hindi to, kailangan maalala noted. Ko. Ayan, ako siguro, given this particular point in your life, and I think that is where this power of manipulating time is essential. Dun sa where you are at that point in your life, di ba? Kung nandun ka sa point in your life na may mga bagay sa nakaraan na okay mo nang hindi balikan, or na you have already, in essence, accepted, or you have already reconciled with the fact na itong mga bagay na ito ay ito na yung mangyayari sa kanya dun sa present mo, hindi mo na kailangan balikan pa. Kasi hindi, there, if you have no, it's a concept of if you have no unfinished business, you will not probably want to go back. Mm-hmm. Diba? So where I am in my life is that I don't have any more unfinished business because I have finished it.
As a finished business.
Naisip ko na tapusin na yun sa aspeto ng yon at tanggapin na siya what, kung ano man yung naging effect nun sa present, di ba? So, because ito na yung present ko, yun na yung nangyari sa kanya. So, hindi ko na gusto pang balikan, di ba? Siguro pwede, gusto ko na balikan na yung bewang ko. Pero, parang feeling ko, mahirap na yata ang gawin yun. Pero, so, I'd rather go and look for the, look towards the future. Kasi, where I am then in my life now is that gusto ko rin malaman kung how all of these things that you're doing and deciding on and experiencing will pan out, di ba? How is it going to end? If it's going to end, or how is it going to progress, if it's going to progress? So I think yun yung point ng life ko. I try to be at peace with my past. So siya yung isang bagay na okay na akong hindi balikan. Pero maybe present relationships and future relationships of whatever happened in the past, maybe that's the one that you want to go about. Pero it's really finding out what's going to happen in the future. Natuwa ako dun sinabi ng mga katropas na mas mundane things, di ba? Parang may tropang radio. Ako, inisip ko, may tropang radio pa ba 10 years from now? Di ba? So, kung ang DZUP ba ay terrestrial pa o satellite na or ano na or interstellar. O, di ba? Yung mga bagay. So, those are the things that you really kind of want to know because all the things that you're building today, you're doing today, has to do with what's going to happen in the future. So, yan po yun yung decision. So, merong sa ating tatlo, merong may gustong bumalik sa past at meron din naman gustong makita na ang future. So, sa ating pagbabalik sa huling hirita natin, mga katropas, may ilan pa po tayong mga pwedeng pag-usapan dito. So, ang ultimately na tanong natin ay ito. Sa mga infinity stones, ano ang stone na ipapartner mo sa time stone mo? And for what? What is your end result? Kaya sabihin ko na po ito para ma-prep po ng ating mga katao.
Research
medyo,
na po kami.
Medyo mahirap-hirap po yung tanong na ito. So maya-maya sa ating pong pagbabalik, isa yan sa mga takak, sasagutin natin. Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Law Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Tunghayan, ang isang gabing puno ng saya at musika. Handog ng UP Engineering Choir ang Encore and Encore, ang kanilang taunang free-for-all concert sa May 10, 2018, 6 p.m. sa Engineering Theater, Melcher Hall, UP Diliman. Ang concert ay nagdalayan din na makalikom ng mga donasyon para sa rehabilitasyon ng UP Shopping Center. Para sa iba pang detalye, i-follow ang kanilang social media accounts sa Facebook at Twitter at UP Encore. Kita Kids, ito'y hatid sa inyo ng UP Engineering Choir sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakuna, Kaya nito
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhayan,
sunugin
ang mga tahanan,
punin
ang mga inosenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 747 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Mark.
At kami pa rin po ay nag-uusap. Ito po ay hugutan sa Infinity War, specifically dun sa Infinity Stones. Dahil lima po yun, saktong-sakto sa aming limang mga araw. And ito po yung Time Stone, Mind Stone, Soul Stone, nasabi ko ba yung Time Stone? Time Stones, Soul, Mind,
reality.
Power, Reality, at Soul. Ayaw ko lang. Kung ano po yung naulit ko doon, ay pasensya na po. So, dahil po doon sa mga yun, iba-iba po ang powers ng mga stones. At kanina po, tayo po, ang ating po pinag-uusapan ngayon ay Time Stone. At ang Time Stone, ito po yung manipulation of time. Yung pwede mong i-repeat-repeat ang isang bagay and all these. So, itanong ko po muna sa ating mga katropas, paano ba dapat alagaan ang power to manipulate time? Parang in essence ay sa konsepto ng Time Stone, ikaw ba, for example ako, isasagutin ko yun muna sa aspeto ng yung nag-aalaga ba ng oras, di ba? How do you relate to that kind of power? Kung ba ikaw si Doctor Strange, pwede mo naman taga-balik-balikan yung mga nakaraan dahil hawak mo yung Time Stone. Pero since you have that power, ano dapat ang pamamaraan ng pag-aalaga mo sa power na yon? Ako muna, katropas.
Pag-aalaga ng power.
Sige, katropang Anika.
Ako, I don't think that...
Kasi yung sense of responsibility dun sa stone, di ba?
Siguro
Just because it's in your hands.
Siguro ideally, if I have a stone or a lot of stones, I would like na sana... hindi ko siya gagamitin hanggang hindi ko kailangan. 'Di ba? Kasi pag na-trivialize mo na rin yung paggamit ng mga ng powers na 'yon, hindi na rin malabo na hindi ka mag-iisip pag ginamit mo siya for a very very powerful na na situation. So halimbawa ano bang mga madadaling mga power? Halimbawa, meron kayong alkansya. Sabi nyo, sige, pag kailangan natin ng pera, kukuha tayo ng pera dun sa alkansya. So, halimbawa, may power ka na every time, na halimbawa, ay kulang yung pambayad mo sa tricycle, kumuha ka ng pera dun sa alkansya. So, ako, gusto ko na i-preserve ko yung parang essence ng alkansya na hindi ko siya gagalawin hanggang hindi siya very important na gastos. Kasi pag kung ginagamit mo nga lang yung laman ng alkansya para dun sa mga maliliit na bagay, paano pa kaya dun sa mga malalaking bagay? Halimbawa, gusto kong bumili ng PS4, bigla ko na lang naisip. Sabi ko, ay, ako nga, nagagamit ko siya pambayad ng tricycle, yung PS4 pa kaya. Parang, di ba, parang ganun siya. Gusto ko na kung nasa akin yung power, hindi ko siya gagamitin until kailangan ko na lang talaga.
So, yun ang konsepto mo ng pag-aalaga sa power. Huwag mo siyang i-trivialize. Na parang gamitin lang siya sa mga maliliit na bagay dahil ang intention niya ay yung malalaking bagay. Katropang Mark, ikaw naman.
Ako, medyo related kay katropang Annika. Hindi siya gagamitin, pero period. Period na. Hindi mo siya gagamitin at all.
Aha.
I think yun siya. Kasi being the sci-fi, sci-fi fan that I am, I have had my fair share of bad memories of mga films na the power to manipulate time in the wrong ways kahit ano pa yung intention na gusto nilang gamitin yun. Kasi one, yung butterfly effect na kung isa lang yung mabago, isang butterfly lang mamatay, pwede nang mag-change yung the whole course of the whole universe, diba? Na I think kasi that kind of power is not something that you give to a mortal or like a human being. Kasi isa lang tayong speck in the whole universe, and kumbaga parang nagbigay ng isang tangke.
Mm-hmm.
Magagamit ng isang langgam yung isang tangke. Mm-hmm. Imagine na yung isang langgam na ang gusto lang naman niya ay kumain, mm-hmm. bibigyan mo siya ng power, destructive power of a tank. So paano niya gagamitin yun? Sisiraan niya yung mga restaurant siguro,
mm-hmm.
para makakain yung sugar yung ma-access niya. Ganun, di ba? Ganun yung mga tao eh. They have very, narrow mga pagtingin sa mga bagay, mm-hmm. na hindi siya makaka-apekto sa the whole of the universe, but yung power to manipulate time is something potentially that will affect the whole universe. So parang ganun yun sa tao, na very narrow pa rin yung alam ng tao, very, kahit yung kay Thanos eh, meron siyang malaking vision para sa whole universe, diba? Pero nagulo siya kasi ayun, mortal pa rin naman si Thanos as a character. And I think yung power na ganun, hindi siya nawibuild dapat nung mga ganun lang.
Maliliit na taong tulad natin.
Yes.
Ako naman, dun sa konsepto ng if you're going to have that kind of power, you should never use it for yourself. Diba? So, ikaw ay keeper and protector. So, ang kailangan mong i-focus ay how to keep protecting, gaining knowledge,
yes.
para sa process of protection and mm-hmm. how the power that is given to you, paano mo siya magagamit for ano, but not to use it.
Yes.
Diba? So alam mo siya, so inaaral mo mga dapat mong gawin, pero when the time comes that it has to be used, you are ready.
Mm-hmm.
Hindi mo siya gagamitin on a daily basis para to practice. Mm-hmm. Parang ganon. So you just really have to get ready. Parang ganon. There will come a time that it will be needed. Pero dapat ang hinanda mo ay when it comes, handa ka ba na i-wield yung power na yon. Okay. Mm-hmm. So, sa huling tanong, katropa, at ito yung iniwan nating tanong kanina, sa mga Infinity Stones, ano ang stone na ipapartner mo sa time stone mo, and for what end result? Ano yung end game na hinahabol mo rin dito sa pinartner mo yung time stone? Katropang Anika.
Ako, siguro, gusto ko yung Reality Stone.
Mm-hmm.
Partner with the time stone. Kasi sometimes,
ano yun?
Yung nagbabago yung reality. Yung galing sa ano?
Saan? Dun sa collector.
Oh, sa collector.
Ah, okay. Cool.
Diba? Kasi,
yung ano, pagpapakala nila maganda pa yung place.
Ah,
tapos ganun. Ay, sorry. No spoilers.
As a spoiler.
Sorry.
Oh, yun. Kasi naisip ko,
gotcha.
Sometimes, iba-iba lang talaga yung reality ng mga tao. Tapos, halimbawa, may nag-aaway, tapos ilagay mo sila sa separate realities kung saan maganda.
Baka
kalimutan na, or makakalimutan na nila na ano ba yung pinag-aaway natin?
Mm-hmm.
Tapos ano, yung sa akin, I mean, I'd rather na i-hold out yung mga tao in parang fake reality kaysa masaktan siya, na joke lang. Oo, na parang kung
nag-away sila ngayon, ang gagawin mo, ibabalik sila sa time, tapos in a different reality para hindi mangyari yung pag-aaway.
I mean,
ngayon.
Alam ko na ano, na very manipulative siya, at saka hindi niya minamanipulate yung, di ba, hindi kanya, yung mind mo hindi minamanipulate, yung perspective mo lang.
Mm-hmm.
Parang, mas nakikita ko siya as an emotional manipulation instead of a power manipulation or mental manipulation. So, what I'm feeling ko, if you will have the ability to make people see beautiful things, baka ganun.
Ayun. Ikaw naman, katropang Mark, what will you partner with the Infinity Stone?
I think the Mind Stone,
mm-hmm.
yung magandang gamitin, na connected din sa answer ko kanina. Para yung Mind Stone, para hindi ko gamitin yung Time Stone.
Mm-hmm.
So I'll use the Mind Stone kasi the Mind Stone has the power to grant you knowledge of everything.
Mm-hmm.
Diba? Hindi ko siya gagamitin to manipulate people and to yung mind control ganyan, or see into their thoughts. But more of yung knowing what will happen in the future din. Kasi if you have the yung the big picture of what the universe is or what the whole of creation is. Hindi ka na matatempt na gamitin yung time stone, kumbaga, to change something or to look into the future to prevent something from happening. You wouldn't need that. Kasi alam mo na yung mangyayari. Kasi I think what makes men want to use that is yung uncertainty na ay yung gusto kong mangyari, ito yung kailangan kong gawin para ito pala yung mangyari. Ganun, mm-hmm. Diba? But if you have the...
So parang alam mo kung ito mangyayari, so alam mo rin paano mo gagamitin yung time stone for that purpose, diba? Or wag na lang gamitin at all. You have the wisdom to not use it.
Yeah, because yung pag nakita mo yung big picture, mangyayari yung mga hindi mo gusto mangyayari, pero makikita mo rin kung bakit nangyayari yung mga bagay.
Well, so, pero ayoko din na marami ako sa masyadong alam.
Alam mo.
Masakit sa puso din.
Pero I'd rather have that than to like be the one who uses the time stone to make something worse happen.
Ako naman siguro dahil sa soul stone na lang. Hindi pa natin talaga alam kung what it is for. Pero since soul yung term, parang feeling ko, ang relationship ko dun sa is that kung mind yung iniisip ni katropang Mark, dun naman sa akin ay emotion at saka something that is a deeper relationship to to kapag parang yung time, yung value of time, humahighten siya because of what you know and feel. Mm-hmm. Diba? Parang ganon. So, pero take note na yung konsepto na nun is not for the purposes of being emotional about it. Mm-hmm. Na gagamitin mo yung time stone for purposes of emotions. Na parang, kasi dito time na to, ang sayasaya ako, babalik ako doon. Hindi ganon. For the purpose of providing that kind of texture to a relationship with time. Na parang dahil minsan ang life hindi lang naman kasi siya about time, it is about your relationship to it. So yung value, para tumaas yung value mo doon sa value ng time. Yeah. Mga katrabas, yan po namin tatapusin ang ating programa para po sa araw na ito. Sa mga darating pa pong araw ay natitira pa po ang soul stone at saka ang power stone. So sana po ay makapiling pa po namin kayo araw-araw para pag-usapan ng lahat ng yan. Mga katropas, araw-araw po ang DZUP mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. At of course, ang Tropang Radio mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Maraming salamat katropang Anika, katropang Mark, katropang Julius. Nandiyan pa po si katropang Shirelle at si katropang Hannah. At lahat po ng ating mga kasama dito sa DZUP. Maraming salamat po at sana po ay you will always have the gift of time. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night! Good night!